สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ก่อนครบรอบวันทำสงครามในประเทศเยเมนกลุ่มกบฏฮูติยิงขีปนาวุธจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ของประเทศซาอุดิอาระเบียสนามบินหลายแห่งของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าในการโจมตีครั้งนี้และมีรายงานว่าชายสัญชาติอียิปต์ผู้หนึ่งในกรุงริยัดของซาอุดิอาระเบียถูกสังหารนอกจากนั้นยังมีประชาชน2รายเป็นอย่างน้อยได้รับบาดเจ็บโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นิวเวิร์ดกล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐสนับสนุนซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นหุ้นส่วนของอเมริกาในการใช้สิทธิ์ปกป้องเขตแดนของตนต่อภัยคุกคามเหล่านี้และเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งรวมถึงกลุ่มกบฏฮูติกลับมาเจรจาทางการเมืองกันและร่วมกันหาทางยุติสงครามในเยเมนกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ระบุถึงบทบาทของอิหร่านในความขัดแย้งนี้โฆษกหญิงของกระทรวงกลาโหมนาวาตรีเรเบคก้ารีบาริชกล่าวว่าอิหร่านมีส่วนสำคัญทำให้ความขัดแย้งในเยเมนลามไปประเทศอื่นและสร้างความทุกข์ยากแก่ชาวเยเมนก่อนหน้าในปีนี้ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติพบซากจรวดที่อยู่ในบริเวณของประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งสืบได้ว่ามีต้นต่อมาจากอิหร่านและอิหร่านล้มเหลวในการปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีสหประชาชาติที่2216ที่ห้ามขายอาวุธให้กับประเทศเยเมนซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ประกาศไว้1เดือนก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผู้แทนของสหรัฐประจำหน่วยงานของสหประชาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคมเคลลี่เคอรีเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ชาวเยเมนจะประสบความทุกข์เข็นมากขึ้นขณะที่สงครามอาจขยายวงกว้างเธอกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ลังเลเลยที่จะทำให้ประชาคมโลกทราบถึงการกระทำผิดของอิหร่านและสหรัฐจะเดินหน้าต่อไปจนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะถูกหยุดยั้งและเกิดความหวังแห่งเสรีภาพที่ชัดเจนขึ้นในตะวันออกกลาง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาที15วินาทีครับ
News.
ส วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13เมษายนวันมหาสงกรานต์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความชวนให้สับสนว่าการโจมตีซีเรียอาจเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็ได้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐสัญญาว่าจะแจ้งต่อสภาคองเกรสก่อนการโจมตีซีเรียเพื่อสั่งสอนแต่ไม่ให้สัญญาว่าจะมีการขออนุมัติต่อรัฐสภาล่วงหน้านายไมค์พอมเปโอผู้อำนวยการ CIA แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการวุฒิสภาเรื่องการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศตามคำเสนอแนะของประธานาธิบดีทรัมป์สื่อมวลชนของสหรัฐรายงานว่าหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ฉบับหนึ่งซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์จ่ายเงินค่าติดปากให้กับพนักงานเปิดประตูคนหนึ่งที่กำความลับส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เอาไว้และสถานทูตสหรัฐในกรุงพนมเปญออกคำเตือนระวังการลอบวางระเบิดในช่วงสงกรานต์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานความเคลื่อนไหวของชุมชนชาวไทยในโอกาสวันสงกรานต์มาเสนอคุณผู้ฟังติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าการเกี่ยวกับการตัดสินใจตอบโต้ของสหรัฐต่อการกล่าวหาเรื่องการใช้อาวุธเคมีในซีเรียนั้นบอกว่าตนไม่เคยระบุว่าจะมีการโจมตีซีเรียเกิดขึ้นเมื่อใดก่อนหน้านี้ในเช้าวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าการโจมตีซีเรียนั้นอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรืออาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ก็ได้ทวีตล่าสุดของประธานาธิบดีสหรัฐดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้คือวันพุธผู้นำสหรัฐเพิ่งทวีตเตือนรัสเซียว่าอย่าเข้าข้างซีเรียและระบุว่าจะมีจรวดยิงไปที่ซีเรียด้วยทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาการโจมตีซีเรียด้วยขีปนาวุธว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการตอบสนองต่อข้อกล่าวหาที่สหรัฐมีต่อซีเรียเรื่องการใช้อาวุธเคมีโจมตีใส่ประชาชนในเมืองกูตาทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า40คนและบาดเจ็บอีกกว่า500คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าฝรั่งเศสมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียนั้นใช้อาวุธเคมีโจมตีต่อที่มั่นของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและจะเปิดเผยหลักฐานดังกล่าวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสระบุว่าทางเลือกทางการทหารนั้นได้เตรียมไว้พร้อมแล้วถ้าประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจในเลือกวิธีการที่ว่านี้และในวันนี้คือวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสกล่าวว่าเพนทากอนจะแจ้งต่อสภาคองเกรสของสหรัฐหากก่อนที่จะมีการใช้มาตรการทางทหารใดๆโจมตีต่อซีเรียอย่างไรก็ตามเจ้ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐไม่ได้ระบุว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์จะขออนุมัติจากรัฐสภาก่อนการโจมตีแต่อย่างใดประเด็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐหลายคนมีคำเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องขออนุมัติจากสภาคองเกรสให้อนุมัติเรื่องการใช้กำลังโจมตีซีเรียก่อนโดยอ้างถึงกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจการทำสงครามที่ออกมาเมื่อปี2516ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะควบคุมการใช้อำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐในการก่อสงครามครับอีกด้านหนึ่งที่สภาคองเกรสวันนี้นะครับนายไมค์พอมเปโอผู้อำนวยการองค์การ CIA ซึ่งได้รับเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่โดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับการสอบถามจากคณะกรรมการของวุฒิสภาเกี่ยวกับเรื่องการไต่สวนกรณีความก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรวมทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างตนที่มีกับประธานาธิบดีทรัมป์โดยนายไมค์พอมเปโอซึ่งเป็นผู้อำนวยการ CIAแสดงท่าทีว่าตนจะไม่ลาออกเป็นการประท้วงหากประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้ปลดนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษซึ่งทำการไต่สวนกรณีการเกี่ยวข้องของรัสเซียในการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อ2ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามนายไมค์พอมเปโอได้มีจุดยืนที่แตกต่างจากทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์โดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโทษการไต่สวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ว่าทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นระหว่างมอสโกกับวอชิงตันอย่างไรก็ตามนายไมค์พอมเปโอมีความเห็นว่าความขัดแย้งที่มีมาในประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตเดิมและขณะนี้คือรัสเซียนั้นเกิดขึ้นโดยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของรัสเซียไม่ใช่การไต่สวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์แต่อย่างไรครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตตอบโต้รายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วผู้นำสหรัฐได้เคยตัดสินใจว่าจะปลดอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งทำหน้าที่สอบสวนการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐออกจากตำแหน่งการตอบโต้รายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่ว่านี้มีขึ้นท่ามกลางข่าวอื้อเฉาเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ประเภทแท็บลอยด์ฉบับหนึ่งในสหรัฐจ่ายเงินหลายหมื่นดอลลาร์ให้กับพนักงานเปิดประตูที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กเพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยเรื่องลับส่วนตัวของนายโดนัลด์ทรัมป์เคนเบรติมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณสงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุใน Twitter ในวันพฤหัสบดีนะครับว่าหากตนต้องการไล่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจริงๆตามที่นิวยอร์กไทมส์รายงานป่านนี้อัยการมูลเลอร์คงถูกไล่ออกไปแล้วนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตด้วยว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมที่ออกมาจากหนังสือพิมพ์ที่ไม่เป็นกลางตลอดเวลาเกือบ1ปีที่ผ่านมาที่อัยการมูลเลอร์รับหน้าที่สอบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความโกรธเกลี้ยวต่อการทำหน้าที่ของอัยการพิเศษผู้นี้อย่างชัดเจนหลายครั้งนะครับรวมถึงครั้งล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ FBI ได้บุกสำนักงานทนายความของนายไมเคิลโคเฮนทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์ในนครนิวยอร์กเมื่อต้นสัปดาห์เพื่อหาหลักฐานเรื่องการจ่ายเงินค่าปิดปากให้กับสตรี2คนที่อ้างว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงปีค.ศ. 2006ซึ่งทรัมป์อ้างว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องการจ่ายเงินค่าปิดปากที่ว่านั้นนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนยังได้พยายามหาหลักฐานเกี่ยวกับบทสนทนาระหว่างทนายโคเฮนกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่เชื่อว่าอาจจะมีสืบเนื่องจากวิดีโอลับของรายการ Access Hollywood เมื่อปีค.ศ.2005ซึ่งทรัมป์ได้กล่าวกับพิธีกรของรายการที่ว่านี้ด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมต่อสตรีนะครับก่อนที่วิดีโอนั้นจะถูกนำมาเปิดเผยระหว่างที่ทรัมป์กำลังหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วขณะเดียวกันรายงานจากสำนักข่าวหลายแห่งในสหรัฐระบุนะครับว่าเวลานี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาว่าจะไล่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐรอดโรเซนสไตน์ผู้ดูแลการทำงานของอัยการมูลเลอร์ออกจากตำแหน่งเพื่อยกเลิกการยึดกลุ่มเอกสารที่ FBI ได้มาจากสำนักงานทนายความของนายโคเฮนดังกล่าวด้วยนะครับการตอบโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ทาง Twitter ครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข่าวเฉาเรื่องที่ปรากฏอยู่ในนิตยสาร The New Yorker ซึ่งระบุว่าเมื่อ13ปีก่อนบริษัทอเมริกัน Media Inc. เจ้าของหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ National Enquirer ได้จ่ายเงินค่าปิดปากมูลค่า 30,000 ดอลลาร์ให้กับพนักงานเปิดประตูหรือดอร์แมนผู้หนึ่งนะครับที่อาคารของทรัมป์ในนครนิวยอร์กหลังจากที่พนักงานเปิดประตูผู้นั้นอ้างว่าล่วงรู้ความลับเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์มีบุตรนอกสมรสผู้หนึ่งนะครับรายงานใน The New Yorker เผยนะครับว่าประธานบริษัทอเมริกัน Media Inc. ซึ่งเป็นเพื่อนของทรัมป์ได้เก็บเรื่องลับนั้นเอาไว้ส่วนตัวพนักงานเปิดประตูผู้นั้นก็ไม่สามารถแพร่งพลายเรื่องนี้ได้ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาที่ทำไว้กับอเมริกัน Media Inc. นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตาม The New Yorker ยอมรับนะครับว่ายังไม่มีหลักฐานเรื่องบุตรนอกสมรสนี้ก่อนหน้านี้ทนายโคเอนยอมรับนะครับว่าตนเองเป็นผู้จ่ายเงินค่าปิดปากมูลค่า 130,000 ดอลลาร์ให้กับอดีตดาราหนังผู้ใหญ่ Stormy Daniels เช่นเดียวกับที่ American Media Inc. จ่ายเงินค่าปิดปากมูลค่า 150,000 ดอลลาร์ให้กับอดีตนางแบบนิตยสาร Playboy แคเรนแมคดูกัลเพื่อไม่ให้ทั้งสองคนเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ลับกับทรัมป์นั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากในสหรัฐไปที่กัมพูชานะครับสถานทูตสหรัฐที่กรุงพนมเปญออกประกาศเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการวางแผนวางระเบิดสถานทูตที่กรุงพนมเปญระหว่างช่วงเทศกาลวันหยุดช่วงสงกรานต์ในกัมพูชาตั้งแต่วันพฤหัสบดีไปจนถึงวันจันทร์หน้าคำเตือนเรื่องแผนวางระเบิดที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ระบุในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐณกรุงพนมเปญโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันในกรุงพนมเปญได้รับคำเตือนให้ระมัดระวังด้านความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณรอบๆวัดพนมซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นเป้าหมายของการลอบวางระเบิดโดยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาขมร National Liberation Front ครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนกล่าวเตือนเรื่องการลอบวางระเบิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เช่นกันโดยสั่งให้มีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่จุดสำคัญต่างๆในกรุงพนมเปญครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นปิดตัวบวกนะครับโดยดาวโจนส์สูงขึ้นราว 1.2% หรือ294จุดปิดที่ 24,483 Nasdaq ไต่ขึ้น 1% หรือ71จุดปิดที่ 7,140 Standard & Poor's ขยับขึ้น 0.8% หรือ22จุดปิดที่ 2,664 ครับช่วงต่อไปคุณนีที่การกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้สั่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจพิจารณาความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกของข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP อีกครั้งค่ะการหารือในประเด็นดังกล่าวมีขึ้นที่ทำเนียบขาวหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้หารือกับบรรดาสมาชิกรัฐสภาจากรัฐการเกษตรซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของทรัมป์โดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้นายแลรี่คูดโลที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวและนายโรเบิร์ตไลติเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเข้าพบที่ทำเนียบขาวเพื่อพิจารณาทบทวนการกลับเข้าเป็นสมาชิก TPP ซึ่งริเริ่มมาจากยุค ของประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะด้านนายเบนแซสวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันจากเนบราสกาซึ่งวิจารณ์นโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ของทรัมป์ถือเป็นข่าวดีและเป็นแนวทางในการรับมือข้อพิพาททางการค้ากับจีนที่ดีที่สุดด้วยการให้สหรัฐกลับมาเป็นผู้นำของ12ประเทศในแปซิฟิกซึ่งยังเคารพกฎหมายและเชื่อมั่นในการค้าเสรีค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สนับสนุนการเจรจาการค้าแบบทวิภาคีและหันหลังให้กับข้อตกลงแบบพหุภาคีมาโดยตลอดเขาตัดสินใจประกาศถอนตัวจาก TPP ทันทีที่เขาเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐได้เพียง3วันพร้อมทั้งโจมตีข้อตกลง TPP ว่าเป็นข้อตกลงที่ผลักดันโดยกลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์และหวังบ่อนทำลายประเทศแต่หลังจากการถอนตัวจากข้อตกลง TPP ของสหรัฐ11ชาติในกลุ่มที่เหลือก็ผลักดันข้อตกลงใหม่ภายใต้ชื่อ Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership หรือ CPTPP ซึ่งเพิ่งลงนามกันไปสดๆร้อนๆเมื่อเดือนก่อนโดยไร้เงาสหรัฐและมหาอำนาจอย่างจีนค่ะยังอยู่กันที่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะคะเมื่อนายโรเบโตอาเซเวโดผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้แสดงความกังวลว่าแม้การค้าทั่วโลกจะยังมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งแต่กระทบความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นจากการตั้งกำแพงภาษีตอบโต้ระหว่างกันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและไม่อาจควบคุมได้ทาง WTO ประเมินว่าในปีนี้จะมีปริมาณการซื้อขายที่เติบโตร้อยละ 4.4 ซึ่งนับเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ6ปีและคาดว่าในปีหน้าจะเติบโตได้ราวร้อยละ 4จากความกังวลของการใช้นโยบายภาษีนำเข้าซึ่งส่งผลต่อการลงทุนและการค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะต่อกันที่เรื่องราวของ Facebook นะคะหลังจากที่นายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้ผ่านพ้นจากการขึ้นให้การกับรัฐสภาสหรัฐในกรณีข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลต่อเนื่องถึง2วันกินเวลานาน10ชั่วโมงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหุ้น Facebook ปิดบวกขึ้นไปร้อยละ 0.78 เมื่อวันพุธหลังจากพุ่งขึ้นไปร้อยละ 4.5 เมื่อวันอังคารส่งผลให้ภายใน2วันที่ผ่านมามูลค่าหุ้นที่เขาถือครองอยู่เพิ่มขึ้นราว 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 96,000 ล้านบาทค่ะ แต่สิ่งที่ต้องจับตากันต่อไปคือการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการพลังงานและพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในการพิจารณาการออกกฎหมายและมาตรการควบคุมบริษัทเทคโนโลยีในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นค่ะขณะที่นายเกรกวอลเดนประธานคณะกรรมการพลังงานและพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกด้วยว่าอาจมีการเรียกผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายอื่นเพื่อขึ้นให้การในลักษณะเดียวกันแต่ยังไม่ระบุว่าผู้บริหารบริษัทใดจะเป็นรายต่อไปด้านนายอัลวาโรเบโดยาอดีตคณะทำงานในสภาคองเกรสของอดีตวุฒิสมาชิกอัลแฟรงเคนบอกว่าการรอดพ้นจากการซักฟอกแบบไร้รอยขีดข่วนของนายซักเคอร์เบิร์กนำไปสู่ประเด็นคำถามถึงความรู้ความเข้าใจของสภาสหรัฐต่อเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ารวมทั้งพลังแห่งการล็อบบี้นักการเมืองจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เหล่านี้ค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของสกอตแลนด์นะคะเมื่อตอนนี้สกอตแลนด์เตรียมขึ้นภาษีในน้ำตาลที่บรรจุลงในน้ำอัดลมเพื่อแก้ปัญหาภาวะโรคอ้วนของผู้คนในประเทศซึ่งตอนนี้มีผู้คนประสบปัญหาอยู่ราว160แล้วค่ะซึ่งเดบราซิปสันเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของสกอตแลนด์ได้เปิดเผยว่ามาตรการภาษีในน้ำอัดลมจะส่งผล2อย่างอย่างแรกคือบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนสูตรเพื่อลดน้ำตาลในเครื่องดื่มเหล่านี้ขณะที่ฝั่งผู้บริโภคก็จะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาและลดแรงจูงใจให้ซื้อน้ำอัดลมลดลงได้ค่ะทั้งนี้เครื่องดื่มจากแบรนด์โคคาโคล่ายืนยันว่าจะไม่มีการปรับสูตรนะคะและผลักภาระให้กับผู้บริโภคโดยตรงขณะที่ผู้ผลิตน้ำอัดลมที่จำหน่ายในสกอตแลนด์ราวครึ่งหนึ่งได้ลดปริมาณน้ำตาลลงในสูตรแล้วโดยเฉพาะแบรนด์ Iron Brew ซึ่งขายดีเป็นอันดับต้นๆในสกอตแลนด์และมีผู้บริโภคเริ่มกักตุนน้ำอัดลมแบรนด์นี้ก่อนการปรับสูตรอย่างเป็นทางการกันเป็นจำนวนมากแล้วค่ะสำหรับรายได้จากภาษีน้ำตาลของสกอตแลนด์จะผันมาเป็นงบประมาณค่าอาหารในโรงเรียนและงบประมาณด้านการกีฬาของผู้คนในสกอตแลนด์ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ท้ายวันนี้นะครับชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยด้วยการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนเมษายนนะครับโดยมีวัดไทย4แห่งร่วมสับเปลี่ยนหมุนเวียนจัดงานเฉลิมฉลองให้คนไทยร่วมทำบุญในเทศกาลแห่งความสุขกันอย่างเต็มอิ่มนะครับคุณพิธีการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวและมีรายงานบรรยากาศการจัดงานของชุมชนไทยมารายงานส่งท้ายครับ
ครับโอกาสสำคัญในรอบปีที่ชาวไทยและพุทธศาสนิกชนในแถบกรุงวอชิงตันจะได้มีโอกาสร่วมพบปะทำบุญสวดมนต์สงน้ำพระและห่มผ้าพระพุทธรูปในวันมงคลเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ไปพร้อมๆกับคนไทยทั่วโลกเริ่มต้นไปแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่วัดยานรังสีเมืองสเตอร์ริงในรัฐเวอร์จิเนียชานกรุงวอชิงตันครับคุณอัมพรจันประทักชาวไทยจากรัฐแมริแลนด์เดินทางไปร่วมทำบุญเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีสำคัญของชาวชุมชนไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยครับ
วันนี้ได้ร่วมตักบาตรและก็ได้นำอาหารมาถวายเพลนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่และก็ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งมีการทำบุญส่งน้ำพระห่มผ้าพระประธานแล้วก็ก่อเจดีย์ไซน์สงกรานต์ที่นี่แตกต่างตรงที่ว่า เราไม่มีประเพณีเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็ตรงที่ว่าเรามีประเพณีการทำบุญวันสงกรานต
์ครับแม้สงกรานต์ที่นี่จะไม่มีการเล่นสาดน้ำเหมือนเมืองไทยเพราะเงื่อนไขของสภาพอากาศที่ยังคงหนาวในฤดูใบไม้ผลิแต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับการได้ร่วมส่งน้ำพระและพบปะร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายของชาวชุมชนไทยในบรรยากาศของคนไทยในต่างแดนครับโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของเด็กๆลูกหลานชาวไทยจากโรงเรียนวัดยานรังสีที่ขึ้นร่วมการแสดงนาฏศิลป์ไทยดนตรีไทยและร้องเพลงบนเวทีพลตำรวจตีธงชัยขำสุวรรณอดีตนายตำรวจเกษียณราชการจากเมืองไทยที่ย้ายมาอาศัยในรัฐเวอร์จิเนียเล่าความแตกต่างของการฉลองเทศกาลสงกรานต์ของชุมชนไทยในย่านนี้ครับ
ก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าที่บ้านเราเนี่ยจะมีทุกอย่างพร้อมหมดนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยคงจะเป็นสังคมคนไทยซึ่งก็คงจะมีคนไทยอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ได้พยายามที่จะมาร่วมมือกันที่ทำให้ตรงนี้กิจกรรมตรงนี้ มันไปได้ดีมากทีเดียวนะครับผมมาทุกปีนะฮะทั้งนี้เท่าที่ทราบนะครับว่ามันมีทั้งหมดอยู่4วัดด้วยกันนะครับแล้วก็จัดเวียนกันว่าเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนของปีใหม่ไทยนี่คนไทยก็จะทํางานกันทุกวันนะครับจะว่างเฉพาะวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ดังนั้นเขาก็จัดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวแต่ว่าเวียนกันทั้งเดือนนะครับทั้งเดือนเมษาเนี่ยจะเวียนคนละวัดละวัดละวัดกันไป
ครับวัดไทยทั้ง4แห่งในแถบกรุงวอชิงตันถือเป็นศูนย์กลางของชาวชุมชนไทยในต่างแดนทั้งด้านศาสนาและการพบปะแลกเปลี่ยนของคนไทยพลัดถิ่นในทุกกิจกรรมและโอกาสนะครับขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีแบบนี้ก็จะถือเป็นงานใหญ่ที่จะมีชาวชุมชนไทยจากทุกสารทิศรวมตัวกันมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกับแพทย์หญิงเพชรไพลินอมราลิขิตแพทย์ชาวไทยในรัฐเวอร์จิเนียที่ใช้โอกาสนี้เปิดซุ้มให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับชาวไทยที่มาร่วมงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ
ตั้งใจมาช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะก็เหมือนมาทำบุญด้วยก็ให้ปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพแล้วก็วัดความดันแล้วก็ช่วยเรื่องปฐมพยาบาลเวลาที่มีวัดมีงานเกิดมีคนหกล้มมีคนมีบาดแผลบาดเจ็บเราก็ได้ช่วยเหลือได้นะคะปัญหาคนไทยที่นี่ส่วนใหญ่บางทีเขาไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะมาหาหมอเขาทำงานเยอะเขาก็อาศัยช่วงเวลาที่เขามางานที่วัดเนี่ยแหละค่ะจะได้มาคุยกับหมอบ้าง
ครับงานประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ในแบบของชาวชุมชนไทยในแถบกรุงวอชิงตันจะยังคงจัดต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายนนี้ผ่านการจัดงานของวัดไทยทั้ง4แห่งที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกสุดสัปดาห์เพื่อให้ชาวไทยในต่างแดนได้ร่วมฉลองเทศกาลสำคัญที่ถือเป็นเทศกาลแห่งความสุขกันอย่างเต็มอิ่มครับ
ครับรายงานกิจกรรมของชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันดีซีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ขออ่านค่ะ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบุญธรรมค่ะขอให้เล่นสงกรานต์ให้สนุกมีความสุขนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะค่ะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องข่าวกีฬานะคะชบาแก้วก็คือทีมฟุตบอลหญิงไทยนะคะเมื่อวานนี้ก็ฉลองบรรยากาศการความมีความสุขในการที่ได้ไปต่อนะคะบรรยากาศการฉลองชัยของทัพนักเตะชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงไทยหลังเอาชนะฟิลิปปินส์3-1ค่ะคว้าอันดับ2กลุ่ม A ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชีย2018ที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2019ที่ประเทศฝรั่งเศสในปีหน้าซึ่งนับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะคะเมื่อวานคุณวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจทีมฟุตบอลหญิงไทยติดขอบสนามที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเลยทีเดียวนะคะหลังจบเกมคุณวิชัยได้ร่วมแสดงความยินดีกับทัพชบาแก้วที่สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ติดเกาะต่อกันได้สำเร็จอีกด้วยนะคะก็ถือเป็นการเอาชนะฟิลิปปินส์ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AFC Women's Asian Cup รอบแบ่งกลุ่ม A นะคะเป็นความประทับใจค่ะที่ชิงตั๋วฟุตบอลโลกไปได้นะคะแล้วก็มีรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศค่ะมีรายงานว่าอาร์เซนอลพลาดเก็บชัยชนะกลับบ้านหลังเจอ CSKA มอสโกแสดงอิทธิฤทธิ์ความเก่งกาจในบ้านของตัวเองจนต้องไล่ตามตีเสมอ2-2แต่กระนั้นอาร์เซนอลก็ยังกำตัวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศศึกยูโรปาลีกได้แบบหืดขึ้นคอนะคะก็ด้วยประตู2-2เขาเข้ารอบด้วยประตูรวม6-3นั่นเองนะคะก็เป็นผลการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะที่หลังจากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจบลงนะคะในรอบเดียวกันก็ตามด้วยศึกยูโรปาลีกเป็นประเพณีที่แข่งกันแบบนี้แล้วค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News